Şərq və qərb musiqi mədəniyyətinin qovuşmasına nail olub. Ömrü dastan olacaq bu qüdrətli sənətkarımız haqda gələn verilişlərdə də söhbətə çəkəcəyik. İzdə qalın, Turqut Məmmədli biz üçün.
Xəbər bitdi. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşan Mehmet olacaq. Xoş gördük Azər bəy.
Xoş gördük.
Azər bəy, dövlət teatrlarının əsaslı təmirə dayanacağından xəbər verdik 7 xəbər bölümümüzdə. Tamaşaçı sevinsin, niyə kədərlənsin?
Tamaşaçı sevinməlidir. Niyə görə? Çünki o müvəqqəti zaman olacaq ki, teatrlar təmirə dayanır. Amma bunun yanaşı bütün teatrlar dayanmır. Musiqi komedi teatrı çalışacaq. Sonra dayanacaq teatrlar hamısı bir gündə, bir saatlə dayanmırlar. Yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Amma eyni zamanda çox güclü təmir olunacaq, yəni əsaslı təmir, yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun, adətən bizdə deyirlər Avropa standartlarına, bu dünya standartlarına uyğun avadanlıq olacaq, işıq, səs, akustika vs. Və mənə gəlir ki, tərsinə məsuliyyət teatr işçilərinin üstünə düşür, çünki təmirdən sonra daha da yüksək səviyyəli əsərlər təqdim eləməli tamaşaçılar.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Birisi,
dəqiq başdan ayağı geyindir.
Teatrlarımızın şəraiti dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılacaq, modern texniki təminat olacaq və s. ifadələri siz də işlətdiniz. Bu səviyyə və təminatın işlərini müəyyənləşdirilməsində sənətçi yönlədir yoxsa məmur?
Marketing olur, yəni bütün dünya teatrlarında bugünkü vəziyyət, yəni səviyyəni onu öyrəniblər. Sənətçi o sənətinə məşğul olmalıdır təbii, amma sənətçiyə gətirənlər, bu təchizatı verənlər, bu avadanlığı verənlər yenə də məmurlardır. Ona da məmurların yüksək səviyyəli olması təbii ki, sənətçiyə də uyğunlaşma prosesi gedir. Mənə gəlir ki, çox yüksək səviyyədədir. Mənim tanışdığım var proyektlərlə və mən bilirəm ki, çox gözəl teatrlar olacaq. Ona mən əminəm. Deməli, 2 ildən sonra Bakıda mövcud olan 9 teatr hamısı yüksək səviyyəli təchizatla və ümumiyyətlə tamaşaçı salonu, tamaşaçı üçün də yeni kreslalar, hər şey çox maraqlı və yaxşı olmalıdır. Eyni zamanda da paralel, dünən yox sıraya gün bir iclasımız oldu, miting oldu. Yəni ki, orada Mədəniyyət və Turizm Nazirinin malimi Ədalət Vəliyev mərasimi idarə edirdi. Çox maraqlı çıxışı oldu. Yəni bu çıxış əvvəlki çıxışlardan çox fərqlənir. Yəni, mən bayaq səbələndirim bütün bunları, mən çoxunu o zaman orada eşitdim.
Müasir çağdaş modern sözlərini işlətdik. O sözlərin lüğəti mənasını yada salıb yeni söhbətə qayıdaq deyirəm.
Bu kültür sözlüyündə modernizm anlayışını xatırladırıq. Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir. 19-cu yüzyılın sonları və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış modernizm cərəyanı ədəbiyyat və sənətdə, rəssamlıqda, memarlıqda, teatrda, kinoda və s.də yeni olanı duyub duydurmaq, yaradıcı başlanğıcı gücləndirmək, texnoloji yeniliklərdən yararlanmaq baxımından çox işlər görüb. Maniyyətcə totalitar dəyərlərə söykənən keçmiş Sovetlər Birliyində modernizm burjuva cərəyanı sayılıb. Güya ənənəvi formaları və keçmişin estetikasını dandığı üçün həmişə pislənib. Totalitar və avtoritar ölkələrdə modernist əsərlərlə tanışlıq əngəllənir. Bu əsərlərin üzü insana yönəlik və sanki sınmayıb dəyişməyə çağıran ruhu hər bir vasitə ilə gözdən salınırdı. Gələnimizin kültür sözlüyündə postmodernizm anlayışını yada salacaq.
Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşan Mehmet olacaq. Teatrlar haqqında qanun barədə çoxdan söz söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bu qanunu sənətçilər hazırlayır, cəmiyyət, yəni tamaşaçılar, yoxsa məmurlar? Ümumiyyətlə, nə umursunuz o qanundan?
Qanun, mən necə elər tamamilə içində, onu deməliyəm ki, bu qanunun layihələrin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də təqdim etmişdi Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasına. Eyni zamanda Çatı Xadimət və də öz variantını təqdim etmişdi. Mən deyim ki, yəni də bu diyalog başı verdi. Yəni bu diyalog nəticəsində bu saat mənə görə ki, çox maraqlı bir qanun hasil olur və onu gözləyəcək ki, onu Milli Məclis qəbul etsin. Birinci oxunuşda qəbul olunub, o və dəyişikliklər olmalı idi. Bu barədə də, yəni istər o tərəf, istər bu tərəf, istər teatr ictimaiyyəti, yəni ki, tüm məşhur popular bizim aktyor sənətçilərimiz də orada rejissorlar iştirak edirdi. Nəticədə mənə görə yaxşı bir qanun olmalıdır. O qanun istər teatrı, istər teatrın içində çalışan insanları qorumalıdır. Ümumiyyətlə, teatr haqqında çox yaxşı bir qanun. Yəni, hamısını qoruyan və hamısına imkan verən ki, öz imkanlarını aça bilsin. Bu şərait həmin qanunda öz əksini tapıb.
Nə vaxt qəbul olunacaq?
Mən elə ki, ilin sonuna kimi.
İlin sonuna.
Yəni, Milli Məclisdən asılı, yəni bu, mən o qədər dəyil deyilmərəm. Amma ki, mənə də ilin sonuna kimi, yəni bir iki aya qanun qəbul olunacaq.
Azər bəy, yeri gəlmişkən, necə dolanır rejissorlar, aktorlar? Nə yiyirlər, nə giyirlər, nə oxuyurlar və nə oynayırlar?
Təbii, aktorların şəraitləri o qədər də yüksək deyil, yəni imkanları o qədər də yüksək deyil. Amma ki, mənə elə gəlir ki, bu artım olmalıdır. Eyni zamanda bir təbəqə, misal üçün, teatr sənətində bir təbəqə buna layiq görülürsə, alırsa filan, başqa təbəqə var, yəni gənclər. Bu gənclər məsələsi, yəni ciddi olar, ailə qururlar, evləri yoxdur, kimsə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən gəlib, universiteti bitirib və yaxşı bitirib və ondan sonra, misal üçün, o bir teatra gəlirsə, kiçik maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur, gedib başqa işlərlə məşğul olsun. Yəni, imkanı varsa tərcüməyə gedir, televiziyadakı filmlərin tərcümələrini çəkilir, dublaja və yaxud çəkilir, amma hamısı deyil. Ümumi yəqin ki, bu dərdə də saatdə Çatı Xadimləri İttifadı Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bərabər işlər görür. Biz Çatı Xadimləri İttifadının nəzdində Yaradıcı Gənclər Mərkəzi yaratmışıq. Bu Yaradıcı Gənclər Mərkəzində həm aktyorlar, həm rejissorlar, həm teatr rəssamları, gənclər hamısı, həm gənc bəstəkarlar, yəni bunlar hamısı toplaşıblar və bunların işlədiyi o prosesi biz bir tamaşa ilə hasil edəcəyik, yəni tamaşaçı qarşısına çıxardacaq, o da Qurban Seyidin Əli və Nino tamaşasını hal-hazırda hazırlığını ilk dəfə səhnəyə qoyulur və mənə elə gəlir ki, bunun özü də həmin o addımdır ki, istəyir maddi cəhətdən, istəyir mənəvi cəhətdən həm Gənclər İdman Nazirliyi, həm də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi öndə gedir Teatr Xadimləri İttifadının proyektinə ürəkdən kömək edirlər və istər, yenə deyirəm, iqtisadi, istəyir də ki, mənəvi.
Azər bəy, teatra meyil ən çox hansı sosial kəsimin payına düşür? Məsələn, lap sadə desək, lap varlılar və lap yoxsullar teatra gəlirmi?
Bizim yoxsullar da gəlir, varlılar da gəlir, daha çox orta təbəqə gəlir. Varlı təbəqə yəqin ki, daha böyük işlər görürlər. Kasıb təbəqə isə daha böyük problemlərini həll edirlər. Amma cəmiyyətin özü dəyişir indi hal-hazırda. Yəni ki, biz 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycandan indiki Azərbaycanı uzaqdan belə seyr etsək, görəcək ki, insanların həyatı, sosial həyatı dəyişməyə başlayır. Bunu prezidentin də diqqəti var. Evlərin verilməsi, evlərin paylanması və bunlar sadəcə vəziyyəti yaxşı və orta olan insanlardır. Çoxunun vəziyyəti çox ağırdır. Və bugün bu açıq iqtisadiyyat dövründə, yəni ki, aktorlar, rejissorlar və s. yəni incəsənət xadimləri özlərinə ev ala bilmirlər. Yəni, imkanı yoxdur, dövlətin qayğısı hiss olunur. Və mənə elə gəlir ki, bu proses olmalıdır. O olanda, yəni, sosial təbəqə ki, biz deyirik, tutaq ki, kasıblar, o təbəqə mənə də sosial vəziyyəti düzəldikcə, o dəqiqə onun da teatra qaçışı, gəlişi olmalıdır.
Mentalitet olmasının sırası gəldi. Dinləyib söhbəti bitirək.
Deyirəm, hind olaydım. Başımda lələklər göydəki ulduzları qıdıqlayaydı. Qolumda bilərziklər, parmağımda üzüklər. Üzüm Türk komandası kimi rəngli. Gözüm Amerikan zabitli qara eynəkli. Qulağım Aygün Kazımova kimi sırralı. Ey
kardeşi, bak ben indiki ağlımla Roma gladiatoru olsaydım ve arenada zavallı birisini üsteleseydim ve Patrisiler 100 kere, lap 1000 kere baş parmağını aşağı tutsaydı gene zavallıya kıymazdım ve benim baş parmağım iki gagaş parmağımın arasından boylanıp hemen Patrisiler'i o gotaz papağılı hanımların yanında kıp kırmızı kızardım. Məsəl üçün deyirdim qardaş, yenə məsəl üçün hindi olsaydım və yenə məsəl üçün barış qəlyanını filarmoniyanın çayxanasında unutsaydım, avtomat glizini götürüb içərisinə balakən tütünü doldurar və sonra Atina Olimpiya məşəlindən bircə kibrit yandırar və savaş sevənlərin, savaş umanların kisəsinə, pardon, ağzına barış tütüsü üfürərdim. İmkan verirsiniz sözümü bitireyim. Demek böyle, hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım, ben bilerdim ne inerdim, uğrunda ölerdim, uğrunda öldürmezdim. Kütte kardeş, kütte yoldaş, kütte soydaş. Kadın hindu şairi yan çapıklı ilan yazmıştı ki, körpüde yan yana değdik, Amazon'dan Salyan'a değdik, oradan İrevan'a, pardon, Pxenyan'a değdik. Vallahi kardeşik kardeş, billah kardeşik kardeş, bahardan da düşen dar, ayıke var. Oxay, antinikatin mübarizəsində nə qazandıq? Arada barış tütününü, barış qəlyanını itirdik demi? Lap tufan olsa da, lap şıdırlı yağış töksə də, kişi ol, hövsələu bas, toxda. Barış heç də iki savaş arasındakı məsafə deyil. Barış düşməncə üzbəyüz dayanan iki insan arasındakı yetim körpədir. Atdığın güllə o körpəyə deyəcək. Və o körpənin məhz sənin nurların olduğunu mütləq biləcəksən, bilin biləcəksən, bax ondan güləcəksən.
Bu izə Teatr Xadimləri İtfaqının sədri Azərpaşa Nemət Bələçiliyidir. Daha doğrusu edirdi, indi yekun vuracaq. Azər bəy, o məşhur nağıldakı kimi tora qızıl balıq düşsə, Azərbaycan sənətçisi nə istəyəcək sizcə? Teatr üçün nə istəyər, özü üçün nə istəyər?
Özüm üçün biraz ömür ki, mən həyatımdakı qarşıma qoyduğum o sətlər ki var, onlara çata bilim. Eyni zamanda yanıma özüm üçün bunu düşünürəm, sənəl təbii ki, bütün teatr dünyası üçün mən bunu düşünürəm. Teatr sənəmdə belə vəstər aktorlar, rejissorlar yanına bir-birindən almaq istəmirəm. Təbii ki, onların vəsait məsələləri, onların maaşlarının yüksəlməsi, təbii onu istəyərlər ki, onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq və hazırlanan tamaşalara da güclü vəsaitlərin verilməsi. Yəni ki, biz bilirik ki, dünya teatrlarında çox böyük vəsaitlə bir tamaşa hazır olur. Bizdə tamaşalara çox az imkanlar olur ki, dövlət sifarişi olandı. Onun yanında isə təbii ki, teatrın özü bununla məşğul olur, o da ki, mən açıq deyim, böyük nəticələr vermir. Ona görə dövlətin qayğısı daha da artmalıdır, xüsusən teatr üzrə.
Çox sağ olun Azər bəy, təşəkkür edirəm. Həm verilişinizə qatıldığınız üçün, həm də yeni teatr mövsümündə teatrla bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycan teatrlarının durumuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
İz proqramını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Vladimir Putin gürcü rəsmlərini Beriyaya bənzədib. İsrail Livandan sonuncu əskərlərini çıxardı. Minsk qrup həmsədirləri Bakıya gəlirlər. İraq təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaidə liderinə yaxınlaşdıqlarını deyirlər. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 18-20 dərəcə isti, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 15-20, sabah gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağlaşıram, amma bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə tanınmışlar verilişidir. Proqramın bu dəfəki qonağı Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğludur. Müzik
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.